Азаттык радиосу сөйлөйм. Микрофон алдында ал сукырмаш. Бүгүн биздин тапшырууда Иман Меркези рейси Наил Карипов һәм Татарстан яшьләр форумы җитәкчесе Тәбриз Яруллин биш балта зираты турында сөйли. Активистлар борынгы хәбәрлекне чистартып кайткан. Башкортстанда танылган журналист Әлмира Кәримова тулай торакта чыккан янгында һәлак булды. Кырым татарларының депортациясын искә алу көне алдыннан Азаттыкның архив язмаларын тыңларга чакырабыз. Құрметті тыңлаушылар, қысқа долқындарда радио тапшыруларыны тыңлау соңғы елларда кескін кему һәм Азатлықның түп іші интернет сәхифәсенә көшу сәбәпле Азатлық радиосы қысқа долқындарда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларыны интернетте һәм шулай ук ERC-ны аша тыңлайсыз. Сізне azatlik.org сәхифәсендә көтеп қалабыз. Барлық мәгълүмәт azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан җәмәгатьчелеге Тамаша журналы хәбәрчесе Әлмирә Кәримова белән хушлашты. Ул туган ягы Ушалы районына алып кайтып җирләнде. Әлмирә Кәримова республикадагы бик күп журналистлар кебек үк тулай торакта яшәгән. Янгын 10 май теркәлсә дә, аның турында тулырак мәгълүмат соңрак чыкты. Мәдәният хезмәткәрләре яшәгән тулай торакта чыккан янгында 25 бүлмә зыян күргән. Тимер рәшәткәләр белән капланган дәрәзәләр артында яшәүче Әлмирә Кәримова төтенгә тончыгып һәлак була. Башта төрмәдәге баш күтәрү турында Рәмзит Абуляевны тыңлыйк.
Салават калагындагы төрмәлә фетнә вакытында элек хәбәр ителгәнсә 11 кеше түгел 20 кеше яраланган. Халык төзәтү оешмасы билемәһендәге тәртипсезлектәрдән һуң 6 кеше дәваханага озатылган. Бул турала бирелгән язаларды башкару федераль хезмәтенең Башкортстан буенча идаралыгының матбугат сәркәтибе Илшат Бикбулатов хәбәр итте. Хөкем ителүсе 40 кешенән һорау алынган. Улар республика прокуроры Андрей Назаровка язма ялау менән мөрәҗәгать иткән. Бирелгән язаларды башкару федераль хезмәтенең Башкортстан буенча идаралыгы итәксеһе Виктор Шалыгин хәбәр итүенсә, баш күтәрүчеләр колонияларга бик каты тәртипте йомшартуу талабын куйган. Уның һүзләренә караганда, әле колонияла хәл көйләнгән.
Поступила информация о том, что в колонии номер 2 строгого режима города Салавата допущена акция группового неповиновения. По прибытию на место было определено, значит, часть осужденных в количестве от десятка до 20 человек вышли на крышу отрядного помещения, развернули плакаты с целью привлечь общественное мнение, и где-то порядка более 100 осужденных вышли на плац. Кто-то, значит, недоволен тем, что не хватает, значит, на товаровку у него денег. Отобрали заявление от осужденных. И вот в настоящее время проводится работа. Да, к сожалению, были пострадавшие в результате межличностных конфликтов среди осужденных. Среди самих осужденных.
Салават қалағындағы колонияла фетнә буенса енеет эше қозғатылған. Тәфтиш комитеты 23 мәхкәмә медицина тикшеруі үткәрегә ниәтләй. Сөнки баш күтәреүчеләр фетнәгә қушылмаусыларды бик каты тукмаған. Тәфтишчеләр уларның һаулығына килтерелгән зыянды ла билдәләргә тейеш.
Азатлык радиосы.
Республика ямәгатьчелеге Тамаша журналы хәбәрсеһе Әлмира Кәримова менән хушлаша. Бүген ул туған ягы Учалы районына алып кайтып йерләнде. Уны хезмәттәштәре бына нисек иҫкә ала.
Әлмира Кәримованы югалтыу бигә кыйын. Ул бәдең арала иң һәйбәт журналистларның бере һине, бик эшенә яуаплы караган һәм иптәштәр алдында ихтирам алган. Айрыса командировкаларда йөргән сакта ул аны бик ихтирам итәләр. Кеше менән аралаша белә, һөйләшә белә ине.
Әлмира Кәримова республикалага бик күп журналистлар кебек ятакта яшәгән. Янгын 10 май теркәлһә лә, уның турында тулы мәгълүмат тик әле генә билдәле булды. Мәдәният хезмәткәрләре яшәгән ятакта сыккан янгында 25 бүлмә зыян күрә. Фараздар буенча төнен коридорда калдырылган коляска янып китә. Унда тәмәке төпсеге ташлаган булулары ихтимал. Икенсе фараз буенча янгын кыска ялганыш сәбәпле сыккан.
Янгын сыкты, тавыш сыкты, шуннан коридорга сыкка мына хөндүрү йөрөйләр, төтөн шуннан мусала кеп янгын. Шуннан куркып, йыынып, тышқа сықтық бүтін тәуелді. Кеші мұнда қасқырайыны, күндер тәдіранына сығып кетті.
Ятақта яшаушылар әйтуінсе, көптер құйы түтін сәбәпле үткі қаттардан ерге ырғыған. Темір рәшеткелер менен қапланған тәдірелер артында яшаушы Әлмира Каримова түтінге тұмсығып хәлек бола. Мәрхүмдің гиенсәрі әлі бик ауыр хәлдә реанимациялы ята. Янғын сәбәптәрін мақсус органдар текшерә.
Озатлық радиосы сөйлейм. Ешлер мені енді екенші тапқыр Қазандағы бұрынғы 5 болта зиратын жиштырға барды. Былтырда оны тәртіпке кетіріп қойтқан еді. Тотар ешлері форма жетекшісі Тәбриз Ярулин сөзлерінше, бұйылғы шорада 20 ләп кіші қотнашқан. Қазанның күмі қызметі шөп жиырға қопшықлар берген, ұқ қопшықларыны тұтырға тортмада кетіріп қойғанлар. Бұ шорада 5 болтадағы яңа мәшеттен де кішілер болған. Иман мәркәзі рейсі Наил Ғарипов һәм Тотар яшьләре форумы җитәкчесе Тәбриз Ярулин сөйли.
Казанда инде иң бүгенге зиратларыдан берсе. Чөнки, мәгълүмат буенча инде 5 балта бистәсе инде Казан ханлыгы чорына карый, шуңа күрә зираты да минемчә ул Казан ханлыгы чорына карый торган зират. Әмма ләкин бу сакланган өлеше Ол соңғы шырына қарайынды, 18-19-ші, хәм 20-ші ғасыр башыларына. Иман мәркәзі енді 2007-ші елден берілі мұнда өмі айыштыра. Бұйыл татар яшьләре форумы білен бірлікті өмі айыштырылды. Хәзір, көрәсі енді мұнда шамалайша енді 10 кіші бар. Менә мәсәлән, бу зиратны көймә белән әйләндереп капларга кирәк, минемчә. Без анда мөрәҗәгать белән дәүләт тарафларына инде чыгарга телибез. Тагын да беренчә чара бар инде безнең. Менә бу зиратны ничектер сакландырырга һәм монда тәртип саклар өчен. Киләчәктә инде ул безнең активлыктан тора инде һәм біздің халқыбыз бетараф қалмаса енді мұна бұ зиратының тұғы келешегі бар менім шақ. Біздің түп бұрышы біз енді мұна бұ зиратыны біздің тұғы нендір тұғы мәдәни хайкәл боларақ сақларға да һәм киләчәк буынга инде калдырырга.
Безнең бу 5 балта урыны ул Казанда Алла берсә берничә елдан соң шундый туристик бер үзәк булып карала. Ләкин инде менә шушы түзеп куруларда менә шушы кичкенә генә 5 балта зираты кермәгән кызганышка каршы. Һәм инде хәзерге вакытта ул бернинди дә зират буларак кабул ителми, монда килгән кешеләр аны шундый күңел ачу урыны дип кабул итәләр. Шуңа күрә без күп кенә кабер ташлары өстендә шприцлар, алкоголь бутылкалары һәм башка әйберләр табабыз. Менә без инде килдек бу әйберне беренче чиратта җыештырып чыгырга, мусордан бик шатландыра. Без монда бер ялгызыбыз түгел, монда һәр даим йөреп торалар. Дини оешмаларда, гомумән инициатив шәһәрдә яшәүчеләрдә инициативалы шундый яшьләр йөри. Чөнки менә карыйбыз, агачлар да монда киселгән, табигый шундый киртә дә ясаганнар. Һәм инде безнең теләк алга таба бу урын шушындый бер каралган, киртәләнгән һәм кабер ташлары барланып, яңадан теге җир өстенә күтәрелгән урын дип күзаллыйбыз.
Тарихчылар әйтүнчә, 5 балта зираты Казан ханлыгы чорыннан ук калган борынгы каберлек. 1321 елда монда беренче кабер казыла. Узган гасырның 60-нчы елларында Куйбышев исемендәге су саклагычны төзегән вакытта аның берелешен су баса. Казанда бер 5 балта зиратының гына түгел, ә хәзер Әрхәрей дачылары дип аталган. Элек исә мөселман зираты ханнарның ял итү орны булган урынның да язмышы ояныш хәлдә. Бу җирләрне тулысы белән урыс чиркәү үзенә китергә телим. 2012 елның апрель әлі исән уақытта Татарстан Диния Нәзіретінің өкілі Уәлиулла Яқуб азатлыққа бұл мәселені шешу үшін онда ниндидер бір дини ұйышма, мәхәллә болсынма түзу керек. Бұл мәхәллә мұсылманнар яғымнан бұл жерге һәм бұл биналарға дәғу қылырға тиеш. Екінші ел аны христианларға да мұсылманнарға да бермеше дәулет қолындағы ортақ бір музей комплексі рәушінде эшләргә була. Біз хәзер дәулет әһелләренә мөфти хәзрәт исеменнән хатлар тапшырачакбыз, үз фикербезне белдерәчәкбез дигән иде Уәлиулла Яқуб вафатына кадәр. Әлегә мөфтияттән бернинди җавап та юк. Азатлык бу вазгыятьне күзәтә. Тулырак мәгълүмат азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкның Кырымдагы тыңлаучылары белән архив әңгәмә тәкъдим итәбез. Дилавар Усман сөйлим.
Ак мәчеттә Азатлык радиосында тыңлаучылары арасында Алибаевлар гаиләсе бар. 80 яшына җиткән Рауф әфәнде һәм аның гомер иптәше Кәүсәрия әпа бу хакта Азатлык радиосына да сөйләделәр. Рауф әфәнде, мин тумышым белән Башкортстаннан булам, диде.
Мин Башкортстанда тудым, Аурғазинский районында, авыл Күсәк авылында.
Ничәнче елда?
34-нче елда. Уже старый. Сән яш уже.
Бу гаилә Кырымга Үзбәкстанның Чирчик шәһәреннән 2003-нче елда килгән. Алар икесе дә Рауф әфәнде һәм Кәүсәрия апа төзелеш техникумында Үзбәкстанда укыганнар. Анда да таныш булганнар, бер-берсен яратып гаилә төзегәннәр. Кәүсәрия апа үзе бу хакта сөйли.
Укыды, да, Узбекистанда.
Ул да Узбекистанда.
Ул да, да. Ул, мин, ул после армии вернулся, и без бір группаға попали на четвертом куре.
Кәүсәрия апа Татарстанның Камске Устье районында туған. Аның дәватисе раскулачивание чырында Узбекистанға сүргін ителген. Біраздан ул дүрт балалы ғайләсендә мында алған һәм ғұмырына мында дәвам иткән.
Камске Устинский район деп Оталар туылған район. Ақамско-Синский районда туылғамын. Ну, болашақтан біз 39-шы елны уже на Средней Азияға лектік. Бізің дедушка был раскулаченный, а потом ол всех своих детей собрал.
Узбекистанға жиды.
Да, Узбекистанға өзінің балаларын жиды.
А инді Кәүсәрия апа һәм Рауф әфәнде 2003-шы елда Қырымның қаласы Ақмәчетке келіп урнашқанлар. Бу ғайлы Азатлық радиосыны инде 10 елдан бирле тыңлый икән. Рауф әфәнде үзе бу хакта сөйли.
Ну, Азатлыкмы сез күптән тыңлыйсыз инде?
Да, Азатлыкты күптән тыңлыйм инде. Аннан Үзбекстанда тордым.
Ничәнче елдан сез тыңлап башладыгыз Азатлык радиосына?
2003 елдан инде.
А, татарча, а аннан
элек Үзбекстанда тыңладым, үзбекча. Үзбекча тыңладым. Хәзер дә үзбекчада тыңлыйм, татарчада тыңлыйм, урысчада тыңлыйм. Сезнең передачаңызда тыңлыйм.
Ә менә нәрсә сезне кызыксындыра бу радиода?
Ну, бу радиода бөтен хәлләрне белеп торам. Туган илдә, Башкирияда, Татарияда, Крымда, Үзбекистанда һәммәсен, торган җирләрдәге һәммәсен, үзе безнең туганнарның һәм ниләрнең ялларын белеп торам. Сәт саулыкларын, как илдә яшиләр ул илдә. Анда милләт турында, дин турында һәммәсен белеп торам. Ну, татар булгач инде, бергә кирәк инде.
Менә сез 10 елдан бирле тыңлыйсыз радионы. Ә кемне хәтерлисез Азатлык радиосында? Нинди исемнәрне сез хәтерлисез?
Ну, менә Уфадан мин корреспондент белән, Мөнир Гафинны беләм, менә Фәнис Фатхины, Рәмзи Абуляевны да беләм. Казаннан Нойлалан, Алсу Курмаш, Хамида Гайфлинаны тоже тыңлыйм.
Ә менә элек-электән эшләгән, мәсәлән, Фәрит Эдел, Ирек Казан шундыйларны хәтерләмисезме?
Электән эшләгәннәрне кемсен? Рәмзи Вәлиевадын итәйехемсе. Шулар кәнҗелчаты быел нитне янда майлалан хәзер сөйли.
Ә менә Азатлык радиосы башкаларыннан нәрсә белән аерыла сезнең фикерегезчә?
Мия Азатлык радиосы бик яхшы шу инде. Бик һәммәсен татарча сөйли. Һәммәсен открыто бер. Мия шу, алар сөйләгәннәр, алар дөрес сөйли, мия кажется. Һәммәсен дөрес сөйли. Безнең радиолар кебек ни дип тормый. Ничек бар, шулай сөйлиләр. Шуның өчен Ошон алар мен яшайын. Анда дүнжа халларын, илнин халларын.
А мына исегизде азаттыктын ниндей тапшырык алдымы сиздин исегизде? Ниндей тапшырык алган экен? Андайлар барбы сизде? Хатırlайсызбы?
Ниндей тапшырулар мен хаммасы шейинди как?
Мына анда инде татар дүйнөсү бар, дүйнө халлары бар инде. Мисалан, түрлү вакыйгаларга, дүйнөдө болгон вакыйгаларга татар көзлүгүнөн чыгып жасалган тапшыруулар да бар бит инде. Шунун менен айрыладыр инде бу азаттык радио.
Шунун айрылар мына сиздин ниткен нилер мына как раз жер маселесинде сүйлөдүңүз. Памятный куй турында Митсан Султанга аэропорттун анын исми менен отарга не получается дейсиз инде. Амир Хан Султанын. Осо мен хазыр Крымда жашагач Крым халдарын бик жакшы итеп тыңдайм. Потому что мен мында жашайм, мында алардын радио шагына ишетип билем. Дүнжа халдарын хаммасын.
Күзөтүп турасың да.
Төпчө күзөтүп турам.
Радионы мына хазыр интернетте да тыңларга мүмкүн, сайтта да карарга мүмкүн. А сиз радионо нече тыңдайсыз? Кыскадуу кулардамы?
Мен интернеттен эле тыңдайм инде. Мен основном радионо мына саат 4:00 да включайт Өзбекстан.
Иртен.
Иртен. Дүрте, сағат дүрте, онда бетне бола. Онда Сервер Усманов, Сервер Усманов. Оны сағат бешта уже ұзатлық, онда тотарша бола башлайды. Сағат бештан олтығаша, онан жидеден сегізгеша.
Яқшы ішітілі әмі қырымда?
Яқшы ішітілі әмінің ради неше, яқшы ішітілі әмінің. Яқшы ішітілі әмінің әді.
Әміні азаттық радио сізге нәрсе беремін, атыңғалшы боларақ, нәрсе
Именно вот до конца, начало до конца тыңдык. Теги мәчет мәсьәләсендә мин чаты соборный мәчет менә Крымда күп еллар.
Мәчет мәсьәләсе инде ул халитерлек мәсьәлә инде акчага бәйле инде хәзер җир аерылды. Аны да азрак инде башларга тиешләр, анда проектлар ясала хәзер ул мәчеткә инде.
Да, мин дулым халык әз, халыкны кеше җитми, дәүләт ярдәм итми бит инде. Дәүләт ярдәм итмәгәч ул эшне эшләргә авыр-авыр.
Ә менә сезнең фикерегезчә татар дөньясы өчен азатлык радиосының әһәмияте нәрсәдә?
Әһәмияте ни менә мин түлке мен генә түгел, бөтен кеше дә тыңлый инде халыкны. Татарча бит халык урысчага әйләнә башлаган. Шуның өчен хәзер халык аңлый, татарча сөйләргә, татарча балалары тәрбияләргә, татарча укырга нитәләр, динне дә онытмаска. Мин яратып тыңлыйм. Мин татар авылында туган, татарча үстем, татарча беләм шуның өчен. Мин бик яратып тыңлыйм мине. Миңа ошой бик ярата. Хәммәсе шул, даже мин итальмендә косыгына яхшы дип. Хәммәсе миңа шул.
Менә сез бер тапшырны бер тапкыр тыңлыйсызмы яки кабатлап тагын тыңлыйсызмы?
Бир көн, икенче көн тагы тыңлап туры шуны койшогда повторять итәр, койша яңынды. Мин иртә торам, сагат 3-тә уже кришаю тыңлыйм.
Кәүсәрия апа исә Рауф иртән сагат 5-тә азатлыкны бөтен тавышы белән кабыза. Ул икенче бүлмәдә булса да мин дә радиодан сөйләгәннәрне ишетеп торам ди. Кәүсәрия апа.
Ну, мин дә передаю, все слушаю. Вот кулагыма нәрсә килә, Рәүф, ул бер комната мен, икенче комната мен, слухым не развита, мен иштем. Ул на всю мощь включает.
Сағат 5-тә тыңлый, на всю мощь включат итәр.
Точно. Точно. Точно.
А нинди менә темаларны күтәрергә тәкъдим итәр дигән Азатлык радиосында? Бәлки җырлар, бәлки ниндидер темалар татарга кагылышлы.
Мен җырны Пәт Казаннан да тыңлыйм. Сагат 8-дә как раз нидән талгат.
Азатлык радиосы нинди темалар сизне? Кызыксындырган нинди темалар сизне?
Күрәк кызыксындырган, ну, тынычлык инде, бердәмлек халыкның, бердәмлеге.
Татарларның инде.
Асымы татарларның да, татарларның, мусульманнарның дружлыгы, асымы татарларның. Бик яхшы иде. Менә шул
Рауф әфәнде Әхмәчтәге Азатлык радиосына тагын бер даими тыңлаучысы Рим әфәнде Әбсәләме белән дә элемтә тотып тора икән. Минем сез тыңлаган радио тапшырулар хакында сөйләшәсезме, фикер алмашасызмы дигән сорауыма ул менә нәрсә диде.
Койшагда утырып диткәндә сөйләшәбез, ай сораганда сөйләшәбез, да, менә ул да әйтә, бәле, миләрне тыңлый, фикер алышабыз, да.
А менә сезнең гомер иптәшегез Кәүсәрия апа бит тоже тыңлый радио, сез тыңлаганда ул тыңлыймы, юкмы?
Ул тыңлый, бик сирәк тыңлый, ул сирәк тыңлый. Ул күбрәк телевизор карый, мин телевизорны сирәк карыйм, как раз новости гына карыйм мин, радионы именно тыңлыйм, Азатлык радиосын полностью тыңлыйм.
Ә менә төбәкләрдән хәбәрләрне яратасызмы, төбәкләрдән килгән тапшыруларны, темаларга, ни темалар күтәрелгәне?
Төбәкләрдән килгәндә дә, нитә менә Москвадан даже
Назифа Каримова.
Назифа Каримова сөйли менә. Оренбургта Флюза Абсалямова, Хамида Гайфуллина из Живескидан, Удмуртыйдан, тоже бик яхшы дитеп сөйлей. Даже Обыскыдан, тоже татарча сөйлейләр анда.
Ай-яй-яй, Соня Мирхалиева анда бар.
Да, Соня Мирхалиева. И, ну, на вас верфи, ну, анда нетелер, анда ты тотарлар кишип киткен, таларында яшик, оларды тоже иштам. Особенно олардың анда нешек яшагендары мия бей...
Кызыксындыра.
Кызыксындыра. Тюминнен дэ даже тэнгнен, тюминнилерин. Тюминнен менен кызым яшик, шуның ишим тюминнен тоже иткені бей...
Хабар аласыз енді.
Да, хабар алам.
Демек, сіз 10 yıldan берлі, 10 yıldan берлі Азаттық радиосын. Татар редакциясын тыңлайсыз. Кырында тыңлап башладыгыз. Элек тыңламадыңыз Азаттык радиосунун татар редакциясын.
Элек шо приёмны тутмаган или вакытта болмаган. Мында как раз жокшу тута. Шонун үчүн именно чисто тута. Шонун үчүн мында башладым. Өзбекстанда только өзбекче гана айтайбы. Анда вакытта бик аз эшлейдирип.
А мына өзбек редакциясы һәм татар редакциясы тапшырулары арасында нинди айырма бар сиздин фикригизче? Барма айырма, юкма?
Нишек инде өзбек текче Олар Өзбекстан хәлләре, олар нитәләр, анда каждый день судебный дилар, тәгендә бежает, монда бежает, тоже Каракалпакта, тоже Адижанда, тоже...
Ә менә сез ничек уйлыйсыз, Азатлык радиосы, бәйсез радиомы хәзер, яки бәйсез түгелме, ул Татарстанда булган хәлләрне ул тәнкыйть күзлегеннән чыгып, әзерлейме тапшыруларына, юкмы, менә бу мәсьәләгә сез ничек карыйсыз?
Ну, анысын, мин белмим дә, олар редакция, олар беләдер, бәйсезме, мин әйтәм, наверное, бәйсез. Сразу алар дите, открыто сөйлейләр. Аларга мин оценка бирегә. Старша мен түгел слушатель. Мин аларның передачалары шуй, мин аны яратам, шуның өчен мин аны таңлыйм. Директорлар, передачалары, һәммәсе беләдер инде шуның өчен тапшыралар.
Ну, нәрсә теләр идегез Азатлык радиосына? Рауф әфәнде, менә сез күп еллык тыңлаучы буларак, нәрсә теләр идегез сез?
Мин теләр идем. Азатлык радиосы эшләсен шулай. Яхшы шундый передача шул. Хәзер эшләгән кебек эшләп китсә, шулай барса, миңа ошо, чтобы туктатмасын передачасын, татарча дикән, бөтен хәлләрне, бөтенесен белеп торам, бер сәгатьтә Башкортстан хәлләрен, Татарстан хәлләрен, Крым хәлләрен, даже Москвадагы ниләрне, театрлар, ниләр була һәммәсен, Муса Жәлилнең ниләрен, музеен менә бүген туры сөйләделәр как раз, һәммәсен белеп торам. Ә мин болай беләлмим, мин радиодан шуның бик яхшы шы, шуның өчен, мин с удовольствием тыңлыйм. Мин телевизор даже курам, да, только радионы гына шулай яхшы итеп тыңлыйм. Булсын, яшәсен, бу радионы да яшәсен, яхшы булсын, исәнлек, саулык телим.
Шулай итеп, Кырымның каласы Акмачитта Азаттык радиосына даими тыңлаучылары арасында Алибаевлар гаиләсе аны инде 10 елдан бирле тыңлап килә. Алар да Акмачитта торган радионы 25 елдан бирле тыңлап килгән Абсаламовлар гаиләсе кебек Азатлыкны татар дөньясына тоташтырып торган бер мәгълүмат күпере һәм чарасы дип исәплиләр. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман. Thank you.
Аккордеонши Сервер Абкаримов үзенең хәтер исемле бу әсәрен Азатлыкның Прага студиясенә килеп уйнады. Аны сез Азатлык сәхифәсендә 18-нче май депортация корбаннарын искә алу көне алдыннан карый аласыз.
Бәдән халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланыда куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык радиосы.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.